Здравейте, на 7 септември 2025 година започва поредното издание на Спортна среща. С Лъчезар Христов ще ви разходим из купища спортове, защото седмицата беше изключително интересна. Естествено, големия връх, българския финал на юношеския турнир на US Open. Ще следим матча на националите по футбол, Формула 1, европейското по баскетбол. Иво Иванов ще ни разходи из Съединените американски щати. А накрая ще имаме връзка с Андрей Демирев от Билбао, така че останете с нас до 18.
Спортна среща с Камен Алипиев.
В поредния дълъг почивен уикенд, в който София е истински оазис, ние започваме спортна среща от студиото на Радио София. Кедъра, както знаете, не е сам. Лилия Големинова избра да започнем с Роб Томас. Сега ще ви кажа кой е Роб Томас. На звукорежисьорския пулт е Андриан Смянов. Ние сме с Лъчезар Христов в студиото. Роб Томас, като слушате това парче, никога няма да се сетите, че това е вокалист и основател на групата от Флорида Matchbox 20 и че пее в парчето Smooth на Карл Сантана от 1999 година, но явно е решил да премине в малко по-различен музикален стил. Българският национален отбор дори атакува в началото на петата минута на матча срещу Грузия от световните квалификации след поражението с 0 на 3 от Испания. В момента се играе още един осмина финал на Европейското първенство по баскетбол. Грузия води на Франция с една точка, след като с нощи голямата бомба падна в Рига, където супер прехванените фаворити от Сърбия си заминаха за вкъщи с след една за мен лично много приятна загуба от отбора на Финландия. А започва и състезанието в Формула 1 на Монца. Всички българи гледаха към Монца днес поради това, че Никола Цолов беше там и направи поредното чудесно състезание. И разбира се, Александър Василев срещу Иван Иванов, безпрецедентният финал на US Open, макар и в юношеския турнир, спечелен от Иван Иванов, който става втория българин след Григор Димитров, който в рамките на една календарна година печели два големи шлема при юношите, Уимбълдън и US Open. Така че има страшно много неща, за които да си говорим. Няма да ни стигне времето. Давам думата на Лъчо сега, докато следим дали ще започне и състезанието в Формула 1, където Макс Верстапен е от втора позиция на Монца.
Камене, здравей!
Здрасти, много ми е приятно, днес сме като картечници.
Честит празник, малко честит на патерица на всички наши слушатели. Вчерашни 6 септември, по-моему, а и не само. И от най-хубавите български празници, чисто исторически една дата, в която сами постигаме всичко, което сме постигнали. Нещо, което не ни се случвало съвсем често в историята, ако трябва да бъдем честни.
Ние имаме две альтернативни дати на спорния 3 март, който категорично не е чак толкова български празник. А другата е 24 май, така че може би някой ден ще доживеем да видим и нещо по-различно.
Аз по този спор, кога трябва да е националния празник, честно казвам, не искам
няма да го започвам
не искам да взимам отношение, защото според мен там, ако изобщо, трябва да има една много по-дълбока дискусия, но честит празник още веднъж на всички. Иначе да, в момента наблюдаваме седмата минута на матча Грузия-България.
Също така е втората обиколка на Формула 1 и тройката си е същата, Норис, Верстапен, Леклер.
Нямам никаква представа защо този матч се играе в момента.
Пиастри е изправен от Леклер.
Имам предвид като времетраене в 4 следобед, освен ако не е някаква разпоредба на FIFA, UEFA относно това да не съвпадат дадени матчове, защото има още един куп квалификационни групи. За мен е абсолютно антилогично в 4 следобед да се играе този матч, но факта си е факт. Всичко това става и доста ги компилира темите през седмицата. Действително доста спорт имаше. Добро начало в интерес на истината на българския национален отбор. Предполагам, че повечето хора, които го гледат матча в момента, не ни слушат точно, за да им обясним ние как играят нашите, но за разлика от матча с испанците, когато...
Аз се изкашлих поради това, че си помислих, че говориш, че матча с Испания е добро начало.
Еми
тогава, за началото на този матч.
Коментатора каза на втората минута, че добре почваме. Тук действително до седмата минута създадахме едно положение доста чисто.
Илиан, всъщност е, Илиан Енеф е един вечен оптимист.
Да, по един така бих казал симпатично наивен начин, кой както може да го разчете, може някои хора да им е много симпатичен, например. А шегата на страна, много се говореше последните дни за мача с Испания. Какво точно може да ни изведе като някакво разсъждение, което можем така да го изкараме до къде е стигнал българския футбол? В крайна сметка на мен това, което ми направи впечатление, първо няколко неща. Всякакви мачове съм гледал на българския национален отбор. За пръв път виждам матч, в който българския национален отбор действително не може да върже 2-3 паса напред. Имаше едно единствено положение в първото полувреме, където чукна топката градата.
Да, след рикошет, но беше хубаво положение.
Всичко останало беше едно приспивно темпо, където съм сигурен, че на тренировка испанците играят с повече. Тук малко замълчах.
Лично спасяване на Светлю Вуцов.
Че имаше положение. Испанците играха на ходу, испанците играха не повече от 15, айде максимум 20% от възможностите си. Испанците изиграха мача като на тренировка пред един пълен стадион от 40 000 души, който някак си много зарадва наши колеги и сънародници. Отчетаха го как, видите ли, напълнихме националния стадион. Националния стадион, аз за първ път виждам мач, който се игра пред 40 000 души и да е толкова тихо. На този мач имаше хора, които не бяха от агитките, така наречените, не бяха от хората, които по принцип ходят на мачове. Там бяха едно такова много, да го наречем, инстаграм поколение футболни фенове, които
имаше и
готиното им за мача е да се тагнат на стадиона.
Които бяха отишли за да видят звездите на Испания. Какво и да си говорим, този стадион беше продаден, защото игра отбора на Испания с Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри, Педри, Кукурея за любителите на Челси, който вкара първия си гол в националния отбор. И тук трябва да не си правим илюзии, че голяма част от хората са дошли да гледат не особено състоятелния български национален отбор, колкото и да ми е тъжно да го кажа, защото иначе може да ме обвинят за някакъв тежък хейтър. Виждаме ги и сега, че започват по-свежо. Някак си явно имаха прекалено голям респект от своите именити испански съперници, но аз лично смятам, че недопустимо е малко да говорим за това, че българският национален отбор е играл добре срещу Испания. Ти го каза някакси безлично, без агресия, с, да, наистина естествено уважение към съперника, но ето ги грузинците, губеха с 3 на 0, в крайна сметка вкараха 2 гола на Турция.
Аз лично преди този мач с Грузия, който сега започна, имах доста сериозни продължавания, да ги имам опасенията, резултата да не се качи в много неприятен наклон за нас, имайки предвид, че преди години в Разград ни биха 7 на 2, точно този същия отбор, а тогава по-голямата им част от тия футболисти още бяха неутвърдени, в момента са наложили се в западни отбори. Знаеш ли, един от положителните и позитивно настроени коментари след мача с Испания, който чух, и той навява известна тъга, е, че защото мача завърши без нито един жълт картон за нашия национален отбор, което, нали, води до близкия извод до ума, че не сме вложили особено голяма агресия. Да се опитаме поне с такова нещо, ако не можем с футбол, малко по-грубички влизания, малко повече хъс да ги респектираме, малко от поустаряли приоми. Испанците единствените жълти картони в мача бяха за тях и някой в социалните мрежи го беше написал, че видите ли, добре, че не сме влезнали така пълна хъса, но да им влезне малко по-остричко някой друг жълт картон, че щяхме да ги ядосаме и да ни качат на много сериозен резултат. Докато така, преди мача Христо Стоичков, приятелски отношения с звездите на Барселона, прегръдки с националния селекционер на Испания. Испанците влезнали на ходово темпо. Самите медии казаха, че по-слаб национален отбор от българския скоро не са играли испанците. Това са техните медии. По-късно Андрей Демиров ще каже какво е настроението в Испания, но
да, самим
треньор се щупи да ни четка. Буквално някои от изказванията му бяха в сферата на сюрреалистичното, като каза, че България е изключително опасен отбор преди мача и супер много го притеснява. Това даже беше не просто дипломатичен тон, ами не знам, аз в един момент реших дали не ни се подиграва, но не, приятелски бяха настроени испанците и така си го изиграха мача.
Харесаха и атмосферата на мача и това го чухме от отзивите след него, но да кажем, че вече преполовяваме 12-та минута на мача между Грузия и България, равенството 0 на 0, черните от Грузия, те играят с черни екипи и нападат срещу вратата на българския отбор, но са някъде в момента около, както казват в ръгбито, 3/4 на линия.
Само последно едно изречение да затворя тази тема, защото за националния отбор и този матч и по-късно с Андрей ще си говориме за ситуацията около него. Гледал съм много назад във времето мачове на националния отбор, където сме отнасяли по-тежки резултати. Достатъчно съм възрастен да помна световното 98, като същия отбор ни би 6 на 1. Помна европейското в Португалия, когато Швеция ни би 5 на 0. В онези мачове, въпреки по-тежките резултати, български отбор имаше живец, български отбор създаваше положения, български отбор имаше футболисти, които играят на европейско ниво и бяха разпознаваеми. Мача Швеция си го спомням в Португалия, ние правим атака града, те ни вкарват. Ние правим голова възможност, след това Ибрахимович вкарва. 5-0 тежко, но у българския фен имаше някаква надежда, желание, тръпка, някаква тръпчица преди мача, че българския отбор има някакви шансове. Тук българският отбор всички бяха влезнали в настроение да видим Ямал, да видим Нико Уилямс, абсолютно никакво настроение. И хората, които бяха на мача, понеже споменахме, да, имаше много това готино, семейства с деца, внуци и така нататък. Тях тръпката им, дали щяха да ни бият с 3-0 или 8-0, на тези хора им беше безразлично. Те бяха дошли да видят звездите на Испания, а пък резултата малко се тая.
Това беше много добро изречение. Малко музика сега, след това продължавам. Има моменти, в които искаш да имаш няколко телевизора в студиото. За съжаление, разполагаме само с един, който ни показва, че българският национален отбор не стои никак лошо, както обичат да казват футболните хора, в тези първи 18 минути на двубоя срещу Грузия. Междувременно Макс Верстапен, още преди да си пусне музика, излезе на първо място. За съжаление, сега имаме жълт картон за българския национален тим, след като преди малко пък Адриан Краев се търкаше за коляното на терена. Лошо влизане тук, настъпване на играч, на съперника. Норис и Пиастри са на второ и трето място. И понеже знам, че сега случи, ако се разгърнем пак на тема футбол, няма да ни стигне времето въобще. Аз искам да отбележа няколко събития, които общо ето, за съжаление, много хора не следят. Да кажем, продължава турнира на четирите нации по ръгби, след като имаше малко прекъсване. И вчера се изиграха два мача. Австралия бяха домакини на Аржентина 28-24, но това, което радва нашите сърца, особено такива елементи като мен с татуировка на Нова Зеландия на лявото рамо. Нова Зеландия победи световните шампиони от Южна Африка с 24-17. Мачовете продължават и другата седмица, и до началото на октомври. Всички почитатели на тази велика игра могат да ги следят, разбира се, по най-различни спортни канали, по нито един в България. Националният ни отбор с новия треньор Ивайло Иванов направи първи лагер, така че ще чакаме от тях някакво развитие в следващите мачове. Разбира се, трябва да кажем за това какво става в колоездачната обиколка на Испания, чийто край има още една седмица и тя финишира на 14 септември. В момента тече 15-ти етап, след 14-тия Йонс Вингегор вече е начело с добри представяне през изминалата седмица пред Алмейда и Питкок, друг от фаворитите за спечелване на Вуелтата. В момента тече 15-ти етап, до чийто край има още много време. Те започват сега, минаха Алто де Барбейтос. Имат в момента още няколко планински изкачвания. На 87 км и 30 остават до края. Водещата група има около 2 минути преднина пред преследвачите, докато колоната изостава на цели 10 секунди и 27 стотни. Има преди финала в Монфорте де Лемос и един спринт за точки, който ще бъде също интересен. Това е нещо, което може да гледате, но в момента наистина има толкова много спорт, че се чудиш какво да гледаш. Ние дори сигурно сме забравяме да кажем какво става на световното по волейбол за жените и предполагам ги следиш тия неща.
В интерес на истината,
Турция,
да.
Турция срещу Италия на финал.
Бразилия взе бронзовите медали днес, след като по-рано победи отбора на Япония. Иначе вчера в един супер драматичен мач.
Днес е рожден ден, освен на Тодор Живков, на Тони Зетова.
Това е страхотно съвпадение, между другото. Иначе вчера гледах почти цял матч женски волейбол между отборите на Бразилия и Италия. Супер, супер наистина интригуваш матч, за малко да ни вкарат гол Грузия. Но както биха казали някои стари спортни коментатори, мал шанса е с нас. Да. Така че все още не сме.
Хубаво е накрая да не каже някой от футболистите, че имаме пълна липса на мал шанс.
Еми, случват се. Да. Но да, вчера много готин матч между Италия и Бразилия. 3-2 за италианките. Днес големия финал малко по-късно. Италия, Турция, като италианките уж са фаворитки, но предвид тежки матч вчера, не знам. Хубаво е човек да поглежда и да си разширява кръгозора, да не бъде конска паци, и това го казвам като човек, който приоритетно гледа футбол, тенис и ако ми остане време тук там е за още нещо, но хубаво, аз действително нямам и много време, но да погледа женски волейбол не е лошо, ръгби не е лошо да погледа човек, не е лошо като започне сезона на американските спортове, да си даде шанс да погледа хокей на лед.
Сезона по американски футбол започна и със Иво ще си говорим, имаше два много интересни матча преди днес да бъде основната част на кръга. А също така не е лошо да се гледа баскетбол, защото тече европейското първенство.
Ами аз от миналата седмица съм си замислил няколко неща да те питам. Предполагам, че по-към края на предаването ще имаме време да поговорим за това нещо. Мисълта ми беше, това е много кратко.
Аз само да кажа, че миналата седмица направих, се оплетох там в едни два конфликта. Нали? Едното беше расистските подвиквания на литовците срещу отбора на Германия и най-вече срещу Денис Шрьодер, който аз смесих с Силвен Франциско от отбора на Франция, който направи страшната потия на матча с Словения. След като французите спечелиха, матча беше свършил, те си стиснаха ръцете, оставаха някакви секунди и Силвен Франциско отиде и вкара кош, за който си заслужаваше бой. Слава Бога, не го наби никой.
Ами, после ще си говорим за европейското първенство по баскетбол. Мисълта ми беше от това, което казах. Хубаво човек, ако действително се смята за спортен фен, да не зяпа само един или два спорта, или пък да не почва да гледа даден спорт, когато само българските спортисти имат успехи в него и когато те престанат или успехите секнат, или спортистите се откажат, на мига този спорт да престава да бъде интересен на хората. Нещо, което си е патент от нас, но не искам да задълбавам в тази тема. Казвам го заради тениса. Имах много сериозни опасения, че след края на кариерата на Григор Димитров, интереса към тениса у нас рязко ще секне, но има светлина в тунела. Вчера, в деня на съединението, се изигра финал при юношите на US Open между Иван Иванов и Александър Василев. Те щяха за малко да играят финал и на Уимбълдън, между другото.
Като нека да кажем, че Иван е 2 години по-малък от Александър. Александър пък всички, като чуват името, викат, ай, той ли беше братовчеда на Григор Димитров. Да.
Да, това е доста тъпичко, между другото.
Да, важното е, че той играе наистина много добре, че стигне до полуфинала на Уимбълдън, стигне до финала срещу Иван тук. И най-още по-важното е, че следващата седмица, и това трябва да с отворени уши да го чуят нашите слушатели, в Пловдив е важен матч от Купа Дейвис срещу отбора на Финландия, като президента на Българската федерация по тенис Стефан Цветков съобщи още онзи ден, че и двамата са в отбора за Купа Дейвис и ще дойдат да играят. Тоест цялата българска народна любов след седмица след финала на US Open може да се изсипе върху тези момчета по време на двубоя с Финландия, независимо от резултатите, защото в крайна сметка те все още са юноши и разликата между юношеския и мъжкият тенис е доста голяма.
Дано се изсипе по един, бих казал, по-умерен и разумен начин, защото у нас често имаме патента тази любов да се изсипва така нереалистично. Тези момчета са още доста далеч от мъжкия тенис на ниво топ 100. Иван преди US Open игра един чаленджер в София, където отпадна още в първия кръг. Ще им трябва доста време преди да станат част от елита. Това, което гледаме до вечера, е матча Синер Алкарас. Много големи, гигантски стъпки, ако изобщо някога ги извървят, имат до това ниво. Така че е хубаво да бъдем умерени. Помниш около Нургюл Салимова каква екзалтация имаше за нейната световна титла, която се оказа не световна титла.
А победа в турнира,
който те класира.
И това беше триумф на неграмотността на българските, да кажем, онлайн медии, предимно,
и не само за
жалост. Бяха лъжите, които се разпространиха във Фейсбук. Първо, оттам без да се проверява, се говореше как имаме световна шампионка. В крайна сметка ние имаме и не лош отбор. Имах възможността скоро да се видя с Белослава Кръстева, която е също част от този отбор, който спечели европейската титла. И в крайна сметка тя беше заминала да следва с стипендия в Съединените щати. Прекъсна си следването и каза, в момента най-важното ми нещо е да играя шах на високо ниво и в момента продължава да се занимава много сериозно и да тръгва за турнир, мисля, че в Италия вияха.
И лошото обаче, че като се чуят някакви такива гласове, като това, което си говорим в момента, се чуват други пък. Ма сега, що не се радвате на българските успехи?
Да, да.
Как може така скептично и негативно да гледате
проблемът
на нещата?
Значи, Лучо, тук, понеже пак ни остава много малко време и ти със сигурност искаш да изразиш пред нашите слушатели радостта си от титлата на Арина Сабаленка.
Но нямам търпение.
Проблемът е, че ние сме жадни за успехи в тези сухи години, в които националното ни самочувствие отива на кино, в което жалим националния отбор по футбол, който иначе при добри игри би могъл да бъде тотален обединител и не случайно продължаваме да честваме САЩ 94. Ние си загубихме критериите и хиперболизираме успехи, които на практика са чудесни и никой не няма нищо против тях. Те са залог за добро развитие в бъдеще, но по същия начин хиперболизирахме успеха на девойките ни по волейбол, така сега ще хиперболизираме успеха на момчетата в тениса, а това е старта на един процес, бъдещето им принадлежи и тук зависи и от спортната система, ако има такава в държавата, от спортните ръководители, от треньорите, как ще развиват тези спортисти. Добре е за Иван и за Сашо, че те не се развиват в България, както и Григор Димитров, и няма може би да им се обърка толкова много кариерата, стига да са здрави и да нямат контузии.
Да са живи и здрави, действително. Аз мисля, че тук можем като че ли да поприключим с това
само
включване.
За Сабаленка да кажеш.
А за Сабаленка ли? Аз мисля, още малко, ако ни остане времето за тенис. Да, Арина Сабаленка, моята страхотна любимка, в кавички, спечели вчера титлата при жените с нощи. Не е незаслужено, между другото. Сабаленка е доста силна тенисистка, която обаче има супер неприятно, граничещо с арогантно и нагло поведение. Да не коментирам крясъците и писъците след всеки удар. В това отношение, понеже в годините много назад се е фиксирало върху Шарапова, върху Серина Уилямс, Сабаленка вика като двете, направо ще ги заглуши, ако седнат да се надвикват. Иначе силна тенисистка, безспорно, не е мой тип тениса, който играе, но заслужена титла и тя, между другото, ако нямаше някои така психически колебания и емоционални такива изблици на негативно изразяване на емоциите, можеш и повече титли да има до този момент, така че да е честит на нея, на феновете, които има такива. Аз познавам само един. Няма значение, той не е важен в момента. По-късно, ако искаш и ни остане малко време за тенис, може да си поговорим за Синер Алкараз, за мъжката схема, за това какво се случва в мъжкия тенис, за глупостите с извинения, които говори твой любимец Джон Макенроу. Той напоследък буквално се скъсва, ама се скъсва да вдига, да хиперболизира новото поколение. Каза, че Алкараз и Синер, ако хванат в най-добрите им години Джокович, Надал и Федерер, нямат никакъв шанс голямата тройка, а изобщо нагребена на вълната. Но той като цяло обича да бъде колоритен пред медиите.
Да, добре, пускаме си музика. Ти проверяваш дали лицето Васил Златарев е пред входа на Националното радио и продължаваме след това с веселбата в студиото на Радио София. Преди малко Квиче Кварцхелия изведе Грузия напред с 1 на 0 в матча срещу България. Голямата изненада в по-долните дивизии на българския футбол и за да бъдем прецизни, разбира се, става дума за така наречената издънка на уикенда, Локо Горна Етър 0 на 1, но това, разбира се, е в рамките на шегата. Продължаваме да следим всичко останало, каквото което наблюдаваме в момента. Продължавам второто полувреме на двубоя между Грузия и Франция в европейското първенство по баскетбол. Грузия продължава да води в този матч, което е малко скандално, 48-44. Формула 1 имаме, продължава Верстапен да е начало пред Ландо Норис и Оскар Пиастри, Шарл Леклер е трети пред Джордж Ръсел. Васил Златарев вече влиза в студиото. Той ми се обади оня ден и каза, ти нали се занимаваш със спорт? И аз му викам, бе, все още се занимавам със спорт. И той каза, ами аз искам да дойда да разкажа за едно състезание. Аз като знам, че това е един от хората, които са най-добри в правенето на барбекю в България, веднага реших, че това не е лоша идея. Така че Васе е добре дошъл. Нямам никаква представа за какво ще ми говориш, обаче ти имам доверие.
Добре, заварил. Кедър.
Честит празник.
Честит празник. Така, става дума за спортно барбекю, колкото и странно да звучи. Но това е сериозен спорт. Както виждаш, аз съм така доста сериозен човек, около 160 кг. Спортувам активно. И мисля, че в Майонарника следващата седмица ще има доста така спортисти от моя калибър, от почти цяла Европа, както съди от цял свят. И ще премерим сили.
Тоест, искаш да кажеш, че тук ще имаме някакви различни дисциплини, може би в приготвянето на месото, използване, може би на различни уреди, да знам, такива логични някакви въпроси ми се появяват, или има нещо конкретно, което се прави?
Има една организация, барбекю, която се казва Kansas City Barbecue Society, която е световна организация.
След малко от Kansas City ще чуем Иво Иванов, който обаче преди му обича да ни говори за състезателното ядене на хот-дог, така че ще трябва да го накараме да се преквалифицира. По принцип, Kansas City барбекюто е великолепно. Аз съм имал възможност
Kansas
да го опитвам.
Kansas City Barbecue Society е една световна организация, която организира шампионата световния по барбекю, който приключва в Линчбърг, пред една прекрасна дестилерия на едно уиски.
Да, да.
Та...
прочутата лимонада от Линчбърг.
Абсолютно, да. Та, първия и най-вероятно и втория от състезателите тази година, които се класират, ще получат покана. То е invitation only състезание. И да.
Добре, как се стигна до това? Защото вие правите състезания, това не е за пръв път, но очевидно това се раздраства и доста по-мащабно. До сега не е имало такова.
За пръв път сме sanctioned competition, което значи, че сме официално признати от Световната федерация по барбекю. И да, в четири категории имаме свинско, имаме ребра, имаме брискет, което е говежда града, и имаме пиле. И цялото това нещо ще е много така подкрепено с бири, алкохоли. И освен това ще имаме
спортно,
детско състезание по барбекю, което ще е също много интересно за деца между 6 и 18 години, така че заповядайте.
Е, добре, де, как така за деца? Смисъл, това е 6 до 18, изключително сериозно отваряне на възрастовата граница.
Бъргър флипинг чалендж. Ако искаш да си на 18 и да мяташ бургери за 6 годишни, може там да се включиш, но препоръчително е при възрастните.
И е супер, това ние имаме ли състезатели, които могат да се представят на по-прилично ниво, отколкото се представя българския национален отбор по футбол, който предполагам следиш с интерес?
Ми, да, с невероятен интерес на ден следих, беше много красиво, но както и да не го коментираме него, но български състезатели по барбекю има сериозни вече. Има първите българи, които постигнаха четвърто място преди няколко месеца в Румъния на Трансилванския шампионат. Има записани 6 български отбора от 11, което е...
А другите откъде ще бъдат?
Имаме отбори от Румъния, от Хърватска, от Унгария, от Италия и от Сърбия се надяваме да дадат ни колеги.
Сърбите са добри на така наречен рощи, т.е. на скарата. Видяхме с нощи, че на баскетбол нещо не са толкова добри, въпреки че бяха стигнали да тръгнали да стават европейски шампиони. Но те са майстори в правенето на месо, но нали в този стил.
Да, сръбската скара по принцип малко избягвам, защото нали, там има една
велика спекулация.
Има една велика подправка, която всички ползват. Тя е универсална подправка, вътре свързана с мононатриев глутамат и цялото им месо има един вкус за мене. Ма може би не съм попадал където трябва.
Да. Чай, че нещо с друго се сетих да те питам и забравих. Ти ще участваш ли или ще бъдеш съдия?
Ако се наложи, ще участвам, а не мисля, че се наложи, защото има достатъчно отбори. Така че по-добре, както знаем, без корупция няма фестивал.
Тоест по-добре си съдия.
Абсолютно. Да. Да, също така ще има съдийски курс, което е много важно.
Но за да попаднеш на съдийски курс, може би трябва все пак да имаш някакви базови познания в цялата
трябва да история. Трябва да имаш, то се разбира на самия курс, той продължава достатъчно дълго време, за да Ти трябва да издържиш изпит на края на курса, за да станеш съдия, така че.
А какво точно се търси в непцето, пробвайки барбекю?
Спецификите на спортното барбекю е, че целият вкус е в една хапка. Съдията опитва веднъж. И състезателя трябва да постигнал абсолютно всички вкусове, които иска да представи на съдията, в един единствен байт. Което
е доста майсторство си изиска за това. Чай, че ти му остави без думи, отговаряш мятски лаконично и май скоро ще те пусна да си ходиш да се готвиш за състезанието. Но
ако искаш да продължиш да гледаш отбора.
Не, аз честно да ти кажа, съм разноглед, защото в момента има толкова много неща, а имаме само един телевизор в студиото и просто сме го пуснали него. Тук имам таблица с Формула 1, с 15 етап на Вуелтата, с Европейското първенство по баскетбол, където играят Франция и Грузия и може да падне някоя нова изненада. И заради това просто съм направил малко днес в този ден, не знам точно на кой свят се намирам, но пък е много хубаво да има толкова спортни събития. Добре, да.
Обещавам ти следващия път ще ти донеса един телевизор тук с барбекю кадри.
Да, добре, ми да, можеш да си донес, просто да донесем една флашка или тук ще си го пуснем на компютъра. Но това вече би довело до много масивно слюноотделяне и не е полезно това за радиоводещите. На времето и за телевизионните също. Бог да ги прости. Сашо Евджиев и неговия режисьор Илия Костов ме накараха в студиото на Добро утро да ям шоколадов бомбон и след това да съобща спортните новини. Положението беше пълна катастрофа.
Но друго предаване се сяда на Люто и взима на интервю. Там е по-интересно.
Да, там ще бъде много по-интересно. Но аз честно казвам, а какво ще кажеш между другото, без да споменаваме брандове, за интересната съдебна битка, която завърши с победа на по-стария производител на люти сосове в България тази седмица.
По-стария производител ми любим, другите по мое мнение са плагиати от много време. Го знам, да. Това е явно за всички, само на съда не знам.
Да, не...
Най-после и на съдебно стана ясно.
Очевидно, но беше много интересно. Това беше тема, която много ми излезе през седмицата. Просто за съжаление, такива са изискванията да не се споменават марки.
Аз съм с две ръце за по-стария производител.
Да, лишаваме хората от полезна информация, защото когато гледаш формула едно, казваш Мерседес и Ред Бул, или когато гледаш ти кашата Микросиньо и не знам си какво, но когато говориш за такива неща, не можеш да споменаваш брандове, защото е реклама. Какво, всъщност, отворено ли ще бъде за публиката това състезание, в колко часа започва, само в неделя ли ще бъде и така нататък.
Състезанието е, нека да, сервизната информация, петък до неделя от 11 всеки ден до късни доби, в маймунарника, доколкото позволява.
Да.
Като...
До 10, по принцип позволява до 10. До 22
до
11, часа.
Мисля,
да,
10,
до 11.
30,
да. 11, да, в маймунарника позволява до 11. Да. Точно така.
Петък, събота, неделя и трите дни ще има детско състезание. Основното състезание за възрастни започва в събота и приключва в неделя. Забележи, това е overnight cook. Те, хората ще готват повече от 12 часа. Тия меса, които... Да, и аз почнах да слюноделям. Ще имаме банди, диджей, детско състезание, изложители, ножари, кожари, магазини за барбекюта, пак без да споменаваме марки. И така, приятно прекарване в общия.
Да, аз затова те питах дали има изисквания за уредите, с които се готви, дали ще бъдат унифицирани, защото...
Не, всеки състезател да. Си носи си барбекюта.
Защото има много, аз не съм кой знае какъв експерт, но все пак съм погледал малко канали, в които виждам различни стилове на барбекю, различни уреди, на които се произвежда.
Ще има хора, които ще потребят стандартните барбекюта, които са стик бърнери, ще има хора, които ползват гравитационни, това с гравитационно хранене камери. От миналата година интересното е, че по принцип класиката в барбекюто е да се ползва само огън и въглища. От миналата година са позволени в асоциацията и пелетните смокъри. А ние гледаме малко така отгоре на тия неща, като на хора с тротинетки и мембънове, които се разхождат с някакви.
А предполагам, че готването с газови уреди, с газови бутилки вече
забране.
Е анатема. Нали? Това е нещо, което категорично може да се сметне за еретизъм.
Не, при пелетните барбекюта идеята е, че хийцорса идва от дърво. Нищо, че тоя хийцорса е нагласен с компютъри и така нататък. Но нищо. Това е гласувано от всичките над 40 000 члена на Канзас Сити да се случи. Така че от тази година пелетни.
Тоест, ако използваме цитат от една песен, в която аз участвам само в клипа и разбира се, резко дига се нивото.
Гледал съм го толкова.
Той не намери, според мен, не намери място в българските медии просто заради припева, който пък ще се пие.
Това е да бодибилдър са велико нещо.
А тях не сте ли ги покани?
За съжаление, Иво е на друго събитие, иначе ги поканих, да, но не успяха да дойдат.
Бодибилдър са група, която обаче нещо нямат време се за репетиционен период.
Аз чакам повече парчета, да ти кажа.
Явор Русинов трябва да се стегне. Добре, какво друго да очакваме от теб? Какви изненади в
следващите седмици? Първият ден музиката ще подбира господин Лъчезар Босаков, по-известен като DJ Онзи.
Да, и също така като съпруг на нашата колежка Антония Каменичка, баща на общото им дете и член на легендарната група Ван Кок, адвокат Босаков.
И Ван Кок ще забият втория ден на сцената. Това е велика банда с страхотен сърф-рок звучене.
И величествено име.
Абсолютно, да. И много хубаво лого. Една дама яздаща пател, така, с кълбойска шапка. На третия ден ще имаме Емил Прайс. Целият ден съпровод след награждаването и още други изненади ще кажем за събота.
По-късно. Да, ми, значи, евентуално може да се видим в събота, защото в неделя имам предаване по радиото и е финала на Европейското първенство по баскетбол.
Снимат по радио, но... това в петък поне.
Ще се опитам, имам вечерта да коментирам полуфинал на Европейското по баскетбол, който е късният матч 21:45 и предполагам, че няма да съм много в състояние. Да видим какво става все пак на този матч, защото ни мене ми да потекоха лигите, но тук, както мисля, че много ясно се вижда, Грузия повежда с 2-0, може би. Забравихме за този матч, но така или иначе, това е положението. Ние с другия Лъчезар Христов, който те посрещна долу, си говорихме, че очакваме грузинците да бъдат много по-настървени, отколкото бяха испанците в София, но да, Грузия в края на първото полувреме, чрез Гагнидзе успява да вкара втори гол. 45-та минута тече. България подновява играта от центъра. Васил Зотарев ни беше на гости. Много ти благодаря. Желая успех на цялото това шоу и се надявам поне в един от дните да дойда и да бъдем заедно на това състезание. Пускаме си малко музика, след това Лучо идва за малко и след това се пренасяме в Канзас, за да видим не само барбекюто, но и Чиевс какво правят. До вечера погледни луната ми пише тук, може би ще трябва да вия като вълк на нея, както виха от радост глутницата вълци от Финландия, които вчера победиха Сърбия.
Кой ти ги пише тези работи?
После 63-57 в момента Грузия с 6 минути и 57 секунди преди края на матча с Франция води и това може да бъде втората сензация на Европейското първенство, но Лучо беше в ролята на наблюдател в последните минути, докато с Васето Златарев си говорихме за барбекюта. Няма да казвам българската песен за мезетата и така нататък. И затова сега му дам думата за следващите 5 минути, преди да се разделим за две песни и да чуем след това какво ще ни каже Иво Иванов.
Ми още взето, май не трябваше да излизам от студиото, си мисля, да, защото докато бях тук, беше 0-0. И в 15-те минути, в които ме нямаше, първо в 30-та минута Хвърскеля. И след това Гагнидзе, непознат за мен футболист, ти сам го обяви в последната минута на полувремето. За 15 минути резултат стана 2-0. За жалост, общо взето, можем да опишем първото полувреме с едно изречение. Опитахме се да е нещо друго, но стана каквото си стана. Тоест...
Това беше, мисля, че израз беше, искахме да стане хубаво, но стана както обикновено.
Да, ми, както обикновено стана, а всъщност започнахме не лошо полувремето. Създавахме някои положения, равностоен матч към средата, но грузинците, както си говорихме, понатиснаха и мене даже ми се струва, че сега имаше някакво нервно напрежение в първото полувреме при тях предвид загубата им от Турция в първия матч, докато са при 2-0 ще излезнат и по-отпуснати второто полувреме. И дано българския национален отбор не инкасира още голове, което няма да бъде някаква световна новина, но като цяло да, стана както обикновено. Не знам, трудно ми е да говоря за българския национален отбор и да хем да се опитам да държа някакъв баланс, който да има и някакви оптимистични нотки, да не звучи прекалено негативно, да видим положителни неща, да кажем, бе, тук се налагат някакви млади футболисти.
Да, да кажа аз едно изречение, което е много важно. Вече във всеки един от колективните спортове стана малко като в тениса. Всяко състезание, всеки матч се зачита. И всичко това формира позицията ти в световната ранглиста, мястото ти в урните, притеглянето на жребия. И в резултат на всичко това, ние в тази група имаме пред нас отбори, които няма как да не признаем, че са по-добри от нас. Грузия инвестират в спорт, в колективен спорт, изключително сериозно в последните години, въпреки вътрешните
неуредици. Видимо, че и в баскетбола се представят добре.
Баскетбола имат играчи в Националната баскетболна асоциация, те се представят добре. Базово бяха на предишното европейско домакини на една от групите, където ние пък взехме, че ги бихме, но отпаднахме въпреки това. И всичките тези резултати водят до едно на практика реално поставяне в световната картинка. И това естествено говори за това отстъпление на българския национален отбор и той ще получава, ако продължава, така и не се случи някакво чудо, да затъва и разбира се, ако не започне, най-после, ако не започнат хората, които се занимават с футбол в България, да разберат, че трябва да се произвеждат и да се лансират играчи. Това е положението.
Това си говорихме и миналата седмица си говорихме. Да. Аз ти дадах пример с грузинците. Сега в момента нямаме много време, защото могат да го развият дълго. Грузия преди повече от 15 години, значи някъде в периода 2008-10, периода 15-17 години назад, внесе модела на Испанската футболна федерация по начина по който тренират техните юношки, както обичаме на народен език да ги наричаме, ама говорим за децата от първото ниво, там 7-8 годишни, които започват, до 19 годишен възрастта, в която трябва да влизат в мъжкия футбол. Това го въведаха преди 17-18 години. Резултати ясно и съвсем логично няма как да изплуват на втората, третата година. Но сега 2025 година виждаме едни футболисти, ти даваш пример за баскетбола, че имат футболисти в NBA, ами грози имат футболист като Хвърцхелия, който стана шампион с Наполи, което не го бяха постигнали от времето на Марадона, там в Неапол го наричаха Кварадона, сега стана европейски клубен шампион с отбора на PSG. Ние такъв футболист няма да произведеме скоро, ако продължаваме по този начин. Имат другите момчета, освен него в грузинския отбор, са футболисти, които играят и в Италия, и в Франция, в не лоши отбори. Това се случва след работа точно в детско-юношеските школи, но лошото е, че това, което си говорим сега, аз си спомням, че като дете този разговор също се води. В Левски имаше едни идеи да взимат холандски специалисти, те ги наричаха методисти, който да хване цялата школа, да я обърне по холандски модел, нещо, което в един момент уж се случваше, накрая пак стана каквото си стана от обичайното. Тук предния път се говори достатъчно за Лудогорец, задача, деко някой може да ме обвини, че ги полуплюх. Но факт е, че този отбор от 14-годишната му хегемония, освен да купува чужденци на килограм от Африка, Южна Америка и откъдето друга да се сетиш, не произведаха за тези години нито един читав футболист, при положение, че направиха школа за чудо и приказ, с много пари могат да дърпат и го правят талантите от цялата държава, футболни. И вече тук, ако искаш да задълбавяме, ама няма да го правим по теми като днешните деца, по-различни ли са, по-презадоволени ли са.
Учени? Трябва да поискаме от ръководството на Радио София да ни направи предаването по-дълго и до поне до 19 часа.
Тогава трябва да поискаме и други работи.
И да сме обаче всяка седмица с теб заедно, тогава нещата ще бъдат излязат
трябва
малко
да поискаме
извън
и други работи.
Измерения. Затова, преди сега господин Стоянов да ни помогне да прекъснем с малко музика, само да напомним на нашите слушатели, които със сигурност вече знаят това. Радио София става на 18 години следващата седмица. Няма да празнуваме на Деня на София традиционно на 17 септември, а на 13, когато господин Златарев ще прави тия чудеса в Маймунарника. Нашето радио в клуб Смайл, тенис клуб Смайл, който е прочутите кортове на БСФСЕ от предишните години, най-близките кортове до Цариградско шосе в Борисовата градина. Свилен и Жоро от Остава ще ни направят акустичен сет. Арт Тони и Мартен Роберто ще бъдат диджеи. И освен това ще има демонстративен тенис турнир на хора, свързани с музиката, театъра, изкуството и така нататък. Така че ще бъде забавно. Купона ще тече със страшна сила. И заповядайте там. Ние сега прекъсваме, пускаме си музика. След това очакваме Иво Иванов от Канзас и второто по време на матча България и Грузия. Ландо Норис и Пиастри излязоха на първите две места, след като Верстапен спря в бокса в състезанието на пистата Монца във Формула 1. Българският национален отбор излиза с пасив от 2 гола за второто по време на матча си в Грузия. А ние сега продължаваме с Иво Иванов. Преди малко споменахме Канзас Сити Барбекю, нещо, което е религия там в вашия регион, което знаем, както религия американския футбол, но ти едва ли си много доволен от матча срещу Чарджерс. Тези два матча бяха много интересни, с които стартира на американския футбол първенството тази година. Така че имаме много за какво да си говорим. Кейтлин Кларк стана ясно, че контузията е тежка и пропуска края на сезона в WNBA. Тежко за Индиана. Хали Бъртън контузен, Кейтлин Кларк контузена и въобще много-много неща. Така че добър ден, господин Иванов. Здравейте, как сте?
Здравейте, господин Алипиев. Добре съм. Да, всъщност аз бях приятно изненадан от Kansas City Chiefs, защото не ми беше ясно как ще играят в нападение, след като най-добрият им ресивър, с други думи, мишена номер едно за квотербека Патрик Махомс, беше наказан 6 мача заради провинение от миналата година, когато наруши пътните правила в Далас, предизвика катастрофа и напусна мястото на происшествието. Беше наказан за първите 6 мача от сезона, които са много-много трудни. В тази ситуация, тежка ситуация за Kansas City Chiefs, трябваше да се разчита на мишена номер 2, Завиер Уърди, който направи много силен сезон миналата година. Той се контузи 45 секунди след началото на матча. И в тази ситуация повечето от приятелите ми спряха да гледат матча. Защото знаеха, че няма на кого да подава Патрик Махолмс. Факта, че бяха на крачка от спечелване на този матч, беше много изненадващ. Всички очаквахме в крайна сметка да загубят катастрофално. Матча, между другото, се игра в Сао Пауло в Бразилия. И всички очакваха с известно напрежение условията за провеждане на този матч. Защото последния път, в който имаше матч в Бразилия, настилката беше в отчаиващо състояние. Имаше много контузии, играчите не можеха да променят посоката на движение и този път Националната футболна лига направи нещо изумително, докара специална настилка от Съединените щати, използваха машини, които аз не знаех, че съществуват, които зашиха много-много интересно съоръжение. Слушателите, подканям ги да погледнат в интернет за какво става дума. Машините са като, не знам, като трактори, минават върху настилката и я зашиват, като огромни шевни машини на колела. И зашиха настилката, беше в великолепно състояние. Стадиона, настилката, атмосферата, публиката. Много успешно се проведе този матч. Джастин Хърбърт, квотербека на Лос Анджелес Чарджерс, направи страхотен матч. Ние го чакаме вече 8 години да се превърне в суперзвезда. Всички го чакаха да бъде на Супербол още преди 6-7 години, но той като че ли това е неговия модус операнди, Камене. Той играе 1-2 много силни мача, в които има вид на суперзвезда, след което прави това, което винаги прави. Започва да подава нова противниковия отбор и му липсва постоянство. Така че ще видим дали този много силен матч, в който той събра 300 ярда, 300 метра пасове, ще продължи инерцията от този матч и да го видим наистина най-после в плейофите, най-после с победи в плейофите и евентуално поява в Супербол. Имат много силна защита Лос Анджелес Чарджерс. Имаше и доста интересни ситуации. Патрик Махолмс игра феноменално и направи отново някои неща, които не бях виждал дори от него. Включително подаване по време на падане, което ми напомни на куката на Карим Абдул-Джабар. Никога не го бях виждал подобно нещо на футболен терен. Игра страхотно. Травис Келси получи само две подавания, но едното от тях беше за 30 метров тачдаун. Така че той събра 48 метра и тачдаун. И също така имаше много скандална ситуация, в която защитникът на Лос Анджелес Чарджерс Тайер Тарт удари в главата Травис Келси. По принцип, според правилника, трябваше да бъде изхвърлен от матча Тарт. Беше наказан отбора с половината дистанция до крайната линия, което се превърна в тачдаун и всички очакваха да бъде изхвърлен от матча Тайер Тарт, но го оставиха, като оправданието на съдиите беше, че ударът не е бил нанесен с юмрука, с отворена длан. Проблемът е, че в правилника няма подобно правило. Дали си ударен с отворена длан или с юмрук, няма значение и се оказа, че трябвало да бъде изхвърлен според самия правилник. А вместо това той бе оставен в игра и направи невероятен матч Тарт. Той успя да блокира три от подаванията на Патрик Махолмс, които бяха в решаващи моменти, понеже е много висок, много находчив, много координиран и огромен. Успя с дългите си крайници да блокира пасовете на Махолмс. Така че много интересна ситуация беше тази. Предишният матч между Далас и Филаделфия Игълс, ти спомена, също беше много интересен.
Който започна с идиотски скандал, изгонването на Джейлън Картер, който наплю Дак Прескът и това беше в самото начало на матча.
Той беше изхвърлен, както Джейлън Картер беше изхвърлен от игра, както трябва да бъде направено според правилника. В случая нямаше удар, имаше наплюване и въпреки това беше изхвърлен. И да, наистина скандално, но в същото време Далас изненадаха с много силна игра в Филаделфия срещу шампионът, носителят на Супербол, Филаделфия Игълс. Ние очаквахме отборът на Eagles, нали, с техните суперзвезди да се справи без усилие с Dallas, които загубиха най-добрия защитник в лигата Майка Парсънс преди сезона, но това не се случи и Филаделфия успяха да изтръгнат победата с огромно усилие, 24 на 20. И много, ти си прав, много интересни бяха първите два матча с много вътрешни микросценарии.
На следващата неделя пък Канзас играят с Филаделфия.
Да. И това е... Отново не ми е ясно точно какво ще измисли Енди Рийд, за да бъдат въобще конкурентно способни Канзас Сити Чиефс в тази ситуация. Много са важни ресивър номер 1 и ресивър номер 2. Нали, мишена номер 1, мишена номер 2 за всеки един квотербек, защото това са най-бързите играчи, които могат да се отделят от защитниците си, да създадат разстояние между себе си и защитника. Тези ресивър номер 1 и ресивър номер 2 работят с Патрик Махомс вече години и са на една страница, в една и съща честота. Без тях не ми е ясно какво ще правят срещу много силния отбор на Филаделфия. Как ще спрати Дерик Хенри, и в защитата има контузии на Канзас Сити. Много зле започва сезона за този отбор от към контузии. Но, камере, днеска какво ще се случи? Днеска си играят всички останали матчове. Най-интересният, този, който се очаква с огромно нетърпение, е матчът между Балтимор и Buffalo Bills. Днеска в 7:20 вечерта ще станем свидетели на епичен сблъсък между два от най-силните отбори в цялата лига. Балтимор, знаеш, Ламар Джексън, Дерек Хенри, Buffalo Bills, феноменалният Джош Алън, и този матч просто цяла Америка ще изпразни улиците и ще го гледа, защото наистина се очаква да бъде страхотен спектакъл. Като стана дума за плюене и за просташко поведение, трябва да споменем това, което се случи миналата седмица по време на футболния матч в MLS между Майами и Сиатъл. След като
само да те прекъсна тук за една секунда преди да го доразкажеш, втората голяма бомба падна на европейското първенство по баскетбол току-що, след като снощи Финландия отстрани Сърбия, а пък Испания, очаквано с този променен състав, отпаднаха още в предварителните групи. Другия финалист от европейското първенство преди 3 години в Берлин, Франция, току-що загуби с 10 точки разлика от Грузия, 80-70 за отбора на супер готиния треньор Александър Джикич. Така че на четвърт финал отидат грузинците, французите бяха направени на кок овен току-що, и въпреки че и те са с млад отбор, в който доста от основните фигури ги няма, това е определено е равностойно на сензация.
Да, това наистина е невероятно. Невероятен успех за Грузия. Шокиращ успех за Грузия, имайки предвид колко много талант, колко много ресурси имат Франция, и Грузия да се справят с двуцифрена победа срещу такъв отбор и превърнат в френско суфле е просто нереално. Но е много добре за европейския баскетбол. Тази конкурентност, тази конкуренция прави мачовете непредвидими. Финландия да надделе над Сърбия. Ние знаем, че Сърбия винаги са имали проблеми с защитата. И ако някой от съперниците им започне да вкарва от самото начало на матча, Те вместо да се амбицират или мотивират или играят по-силно защита, да, се разпадат.
Оправданието на техния тренер Светислав Пешич беше, че са допуснали страшно много борби в нападение и точки от втори шанс. В последната част финландците, които започнаха убедително, поведоха с 11 точки. Сърбите ги се върнаха в матча. В последната част обаче далечната стрелба на Финландия, водени от Сасо Салин, въпреки че разбира се и Лаури Марканен в всички случаи е ключова фигура в този отбор, успяха да бъдат по-добри на далечната стрелба и ето ги вече на четвърт финал. Но аз те прекъснах, за да искаш да кажеш нещо за МЛС.
Да, да, да. Имаше феноменален скандал. Нещо, което не бях виждал по терените на МЛС до този момент. След матча между Сиатъл и Майами. Майами, знаем, имат много звезди, имат Меси, Суарес и така нататък. Бяха смазани, загубиха с 3 на 0, можеха да загубят и с повече. Това беше финал за Купата на лигите и Луис Суарес, който знаем не се отличава с спокоен темперамент, успя да хване полузащитника Обед Варгас в нещо като двоен Нелсън след матча и влезна в конфронтация с няколко от официалните лица на Сиатъл. И успя много майсторски да наплюе официалното лице Джин Рамирес на Сиатъл. Повечето хора тук не познават поведението на Луис Суарес и самият Джин Рамирес не си дава сметка какъв късмет извади, че се отърва само с наплюване, защото знаем на колко опитен е Суарес в хапенето. Така че стана страхотно сбиване след това. Суарес беше инстигатора на това сбиване и меле, получи се меле. Много хора бяха наказани. Серджо беше наказан за 2 мача. Авилес, Томас Авилес 3 мача. Суарес 6 мача, но ще има още по-тежки наказания според мен. Това е само началото. И доста грозна гледка беше това. Ние и аз и ти обичаме да казваме, че е важно човек да знае как да печели, но е също толкова важно да знае как да губи. И Интер Майами явно нямат никаква представа как да губят с достойнство. Така че доста потискаща ситуация. Ти спомена за Кейтлин Кларк. Да, много тъжно. Тя завърши сезона след като игра само 13 мача, отбелязвайки 16 точки на матч, почти 9 асистенции на матч и 6 борби. Това е комплексен играч, страхотна статистика, но наистина тя беше мишена за много нарушения. Пострада от 2 контузии в началото на сезона, контузия на квадрицепса, която беше много тежка. Тя успя да се възстанови, след това контузията на мускула в слабините, от която не можа да се възстанови. Явно има изкъсване там, така че много-много жалко за Кейтлин Кларк. Не е зле да споменем и вие сте говорили, сигурен съм или ще говорите до безкрай, за феноменалния български финал при юношите в US Open. Но тук се разрази скандал, който трябва да
само споменем. Докато кажеш за скандала, току-що завърши състезанието в Формула 1. Победа за Макс Верстапен, който игра по-добре с влизането в бокса и това му помогна да изпревари Ландо Норис и Оскар Пиастри. Шарл Леклер е четвърти, Джордж Ръсъл и Луис Хамилтън запълват първата шестица. Верстапен наистина се справи много, много добре в тази надпревара.
Да, браво на Верстапен. Аз да спомена все пак за US Open.
Да, разбира се.
Ще се проведе дългоочаквания финал. Тук се разрази скандал, свързан с, за съжаление, отново с странната политическа атмосфера в Съединените щати. Доналд Тръмп обяви, че ще присъства на финала. Ти знаеш, Flushing Meadows, US Open, те се традиционно се провеждат в кварталът Queens в Нью Йорк Сити. Това е мястото, където е роден и израснал Доналд Тръмп, на 2 крачки от тенис центъра Flushing Meadows. И той заяви, че иска да присъства на финала. За него, знаеш, много е важна публичната изява, маркетинга, телевизията. и USTA или Тенис Асоциацията на Съединените щати обяви, че Доналд Тръмп ще седи в специалната ложа на Rolex и заяви, че тези, които предават телевизионното ефирът на US Open, им е забранено да излъчват негативни реакции, когато телевизионните камери покажат Доналд Тръмп. Значи усвиркване няма да бъде разрешено или ще бъде заглушено по някакъв начин от режисьорът на ефира. Което накара много хора тук да възнегодуват, да кажат, че се цензурира това предаване и че е страхотно лицемерие от страна на телевизионната компания да не покаже реакцията на публиката. Но самият факт, че се очаква от всички усвиркване, е многозначителен. И не знам ти как гледаш на това, но според мен нещата трябва да останат такива, каквито са, и да не бъдат цензурирани.
Ами, аз смятам точно така и ще припомня една история от церемонията по откриването на зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 година, когато хората, които гледаха световния сигнал, правен от така наречените Olympic Broadcasting Systems, които са длъжни на всички, които си платили правата да им предоставят телевизионен сигнал, видяха нещо различно от това, което видяха зрителите на териториите на Русия, Беларус и други страни, защото тогава първо нещо се случи на самата церемония. Един от елементите не се отвори на сцената на стадиона. И тогава режисьора Константин Ернст излъчи в ефира видеозапис от генералната репетиция, синхронизиран с това, и зрителите в Русия не разбраха, че е станало такова нещо. И също така официалните лица, които се показваха в единия сигнал и в другия сигнал, в световния сигнал не фигурираха лица като Лукашенко, други такива интересни световни лидери, както не беше показан и тогавашния български премиер Пламен Орешарски. И тъй като знаят всички моите позиции и това, че участвах в протестите срещу неговото правителство, казаха кедъра скри по телевизията Орешарски, хора, които са гледали, предаването по руска телевизия. Та трябваше ние с моята колежка Галя Митрева, с Методи Манченко, да отидем от нашите приятели от НТВ, да вземем записа от това, което са излъчвали в Русия, за да сравним двата записа и да ги покажем на нашите зрители, за да видят, че нищо не сме скрили. Така че това е нещо, което съм го играл като филм вече. И има един друг скандал с Кауай Ленард, слушани един наш приятел чак от Китай, което е учудващо, но в крайна сметка редовните слушатели на спортна среща очевидно се интересуват от предаването. От далечен Китай, град Сиян, Рангел Шарков ни пита какво става с скандала с Кауай Ленард и тези пари под масата, които той е получавал от собственика на Клипърс.
Да, Рангел Шарков може да твърди, че се намира в Сиян. Ние всички знаем защо той е там. Знаем, че е там, за да присъства на военния парад, организиран от КГБ. Няма нужда въобще да дегизира своите намерения. Но да, той е прав. Кауай Ленард се оказа, че е получавал милиони долари от фалшива компания, фалшив бизнес, за да бъде избегнат тавана на заплатите. Защото ти знаеш, че и нашите слушатели, разбира се, им е известно, че има таван на заплатите в Националната баскетболна асоциация, за да могат отборите да бъдат в изравнени позиции. И този таван на заплатите, Балмър, който е собственика на Клипър, се организирал някаква сенчеста компания, която да плаща на Кауай Ленард, така че да бъде избегнат тавана на заплатите. И това е доста грозна проява. Самият Стив Балмър твърди, че не е знаел за това, че е бил измамен самият той по някакъв начин от агентите и Кауай Ленард, но това е доста съмнително. Това е един от най-успешните бизнесмени в историята на човечеството, мултимилиардер, така че едва ли не е знаел какво прави. Но да, наистина, доста неприятен скандал. Знаеш ли, като стана дума за политика и за спорт, нещо изумително ще се случи след 9 месеца в Вашингтон, в Белия дом. За пръв път ще се състои професионално състезание в Белия дом. На Южната поляна.
Да, да. Ние, ако си спомнеш, бистрихме тая история с ММА. И това наистина е скандално, защото освен това, това състезание ще бъде свързано с отбелязването на 200 годишнината на Съединените щати.
Да, дори 250 годишнината.
250. Пардон.
Има и предвид, да, разбира се, аз знам точно какво искаше да кажа. Но на 4 юли 26-та година ще има официално състезание по ММА на UFC, което цялата идея принадлежи на президента Доналд Тръмп. Той носи заслугата. Той е инициаторът на това състезание. Той е много близък приятел с Дена Уайт, който знаеше собственика на практика на UFC. И ще има също премерването на теглото ще се случи на Линкън Мемориал, на паметника на Абрахам Линкън. Доста сюрреалистично се очаква да бъде цялото това преживяване. ММА, има и предвид, бойните изкуства бяха забранени в 36 американски щата, когато започна този спорт. И сега вратите на Белия дом са отворени за ММА, така че това ще бъде и много интересен спектакъл. WNBA, само преди да се разделим, имаме една-две минутки да спомена, че въпреки отсъствието на Кейтлин Кларк, Индиана са в плейофите. Фивър направиха силен сезон без нея и с 22 победи и 20 загуби са спокойно влизат в плейофите. Знаеме за Dream са на първо място на изток, Нью Йорк са на второ място. Това, което е много интересно, е, че Миннесота в западната конференция продължават да бъдат абсолютно неудържими. Лас Вегас са след тях, но с цели 6 мача след тях. И Мъркюри, както винаги, също са в плейофите, така че ни чакат много-много интересни плейофи.
Ми, да, направихме едно много шарено включване този път и говорихме за какво ли не. Междувременно Микъл Тадзе вкара трети гол на българския национален отбор, който губи вече в Грузия с 0-3 при втория си матч от квалификациите за това прочуто световно първенство, за което с приближаването му ще говорим все повече и повече в Съединените американски щати следващата година. Ние сега продължаваме с музика, след което включваме от Испания Андрей Дамирев, който ще ни разкаже за отзивите в испанската преса за първия матч на българския национален отбор. Ще стане дума със сигурност и за този, който се играе в момента, и също така за българската водна топка, така че останете с нас. Нашето динамично около светско шоу продължава. Слушатели се включват от Китай, някои от Съединените американски щати ни разказват интересни истории. А Андрей Дамирев ни чака в Билбао, защото се разбрахме още преди мача срещу Испания, когато се видяхме на една китна столична улица, че днес ще се включим, за да ни каже той какво казват испанските медии за този матч. Макар че при положение, че нашите губят в момента с 3-0 и от Грузия, по-скоро трябва да си говорим за испански футбол и българска водна топка, отколкото за националния ни отбор, който за съжаление ни показва за пореден път, че не е особено състоятелен.
За съжаление, така. Здравей, Камене, здравейте, уважаеми слушатели. Какво да се прави? Това е реалността в днешно време. Тук испанците също подчертаха, че няма нищо общо България с онзи славен отбор от 1994 година. Там с Тичков, Вълков, Лечков, Сираков и всичките останали. Михайлов, за съжаление, разликата е огромна. Някои смятат от тук до космоса. Аз не мисля, че е точно така. Мисля, че нашия отбор, ако излезе с повече самочувствие, защото 11-11 играят, както каза Стоичков, с една топка. Но това нещо, това самочувствие се работи в детско-юношеската школа, не по инструкциите на треньора Илян Илия, да им каже само момчета, излезе с самочувствие. Не, това се формира още като дете, като юноша, този характер, който е много трудно да се постигне в последния момент, като играеш в почти не играят в България, а тези, които са в чужбина, играят по втородивизионни полски и нашия централен нападател в втора дивизия в Китай играе. А Десподов беше на резервната скамейка в матча срещу Испания. Но да видим какъв отзвук на този матч, 3 на 0 спечели Испания, без дори да се изплати, както писаха някои в Испания. Истина, пълно превъзходство, пише вестник Марка. Испания блести в първия си матч за класирането в Мондиала 2026, като се подчертава голмайсторите Оярсабал, Кукурея и Микел Мерино, а също така, че след едногодишно отсъствие в отбора са се завърнали Карбахал и Родри, така се каже, основни стожери в селекцион на Дела Фуенте. Вестник АС пише: добро начало за Мондиала. Испания започва борбата с една голяда. Ламин отново блести. А Мундо Депортиво пише: без да се напъват, без да се изпотяват, Испания спечели с 3 на 0, като второто поведение направо беше излишно. Нямаше нужда от второто поведение нито за Испания, нито за България, тъй като и нито и другите бяха доволни от това 3 на 0. Испанците си пазиха силите за днешният двобой, който играе в Коня срещу Турция. Труден матч. А също за България все пак да излезе само с 3 гола беше добре, добре дошло. Видяхме сега в Грузия какво става, също 3 гола до сега отнасяме. Куриозното е, че по оценките, които дават испанските медии, примерно в вестник Марка дават по 2 звезди само на Хайсен, Кукурея, Мерино, Субименди, голмайсторите Оярсабал също така, а на Ламин Ямал се дава 1 звезда, а пък за българите се дава 2 звезди на вратаря Вуцов и на футболиста от Левски Кирилов, който удари една града през първото полувреме. Това беше единствената опасност пред Унай Симон, който вратаря на Испания почти не пипна топката. Затова той има само 1 звезда, по-малко отколкото Вуцов. Но странното е, че Ламин Ямал пък получава от вестник Марка 1 звезда. Но знаеш, Камен, аз съм ти говорил за пещаните журналисти. Тази статия е написана от един от тях, Хосе Феликс Диас, и той дава само 1 звезда за Ламин Ямал. А другият вестник, така с най-голям спортен тираж в Испания, това е вестник АС, пък дава 3 звезди за Ламин Ямал. Марка е 1 звезда, а пък това е, да, пак клубни принадлежности. И също така за трите звезди в вестник АС, освен Ламин Ямал, има и Кукурея, който вкара първия си гол за националния отбор на Испания. Знаем, в Челси има 5-6 гола, но в Испания не беше бележил. След това Субименди, Ламин Ямал, както казах, Оярсабал. Тази двойка Субименди и Оярсабал дълги години играха заедно в Реал Сосиедад и се разбират с затворени очи. Видяхме как Субименди намери някакъв невъзможен коридор между 9 български футболисти, струпани пред наказателното поле, и въпреки това той намери коридор, Оярсабал получи топката, освободи се, излезе сам срещу Вуцов и му вкара първия гол. А по 2 звезди вестник АС дава на Поро, Хайсен, Мерино, Педри и Нико Уилямс. И само 1 за Унай Симон, пак за вратаря, който...
Тек, за какво да му дадат звезди? Той нямаше никаква работа.
Да, абсолютно никаква работа. В това подреждане в вестник АС, странното е, че на българите само на Ценов се дават 2 звезди. Така е видял журналистите, че Ценов се е справил добре там по някакъв начин с Нико в защита, тъй като всеки път Нико Уилямс поначало беше много по-малко търсен, отколкото Ламин Ямал от своите съотборници. И когато получаваше топката, двама души веднага скачаха върху него и нищо не направи. Докато Ламин Ямал и двама, и трима, и пет души свои срещу него, той намира начин да се измъкне от тях. И всъщност това беше спектакъл. Това е топ футболиста в момента, кандидат за златната топка, 18 годишен младеж.
И на фона на това освиркванията към него от част от българската публика?
За мен, аз просто бях смаян от тази, не знам как да го нарека, да освиркаш най-доброто във футбол, което може да видим днес по световните стадиони, за което идват хората в целия свят, да освиркаш това. Не знам, някакво автоматично пренасяне на клубната ненавист от Испания, България, там Реал Мадрид, Барселона, не знаеш, може би тук някои фенове, не знам, на Реал Мадрид освиркаха всеки път, когато Ламин Ямал беше стопките и когато напусна терена, тогава беше най-много. Но това е въпроса, както това е въпрос на възпитание, естествено. Каквото да кажа за този мач в Испания, както казах, смятат, че този мач е би трябвало задължително Испания да победи и просто невъзможно беше да има друг резултат от това 3-0. Но както чух, каза така един български журналист, ако бяха им платили премии, примерно да вкарат 8 или 9 гола, те щяха да го направят.
Да, и аз така мисля, но бях сигурен още преди началото на матча, че испанците като спортсмени ще подходят рационално към този матч и няма да се опитват да унижават съперника си. Дай, кажи, имахме си някаква оговорка да го поговорим малко за водна топка, защото ние с тебе си имаме тази тема, много говорим за това как се развива тя в България, ти имаш на практика пред себе си едно от най-силните първенства в света и може да сравняваш и можем да говорим за тези представяния в първа дивизия, опитите да се влезе в елитната лига при юношеските отбори, които имаме. В крайна сметка ние показваме един много добър, няколко много добри играчи, един от които е син на президента на баскетболния Черноморе, доктор Георги Ганчев, който също вкара много голове в последните матчове на българския национален отбор.
Да, Веско Веселин Ганчев.
Да.
Много добър играч, много ми хареса. За първи път го гледам, той на международен форум. Много добър. Говори с неговия треньор Жарко Петрович от Черноморе. Каза, че може да играе в голям европейски клуб, само естествено пак за този български менталитет, който в някои матчове се проявяват. След като ние разгромихме в групата Ирландия, става въпрос за европейското първенство до 18 години, което се игра в португалски град Рио Майор. Всъщност това е дивизия 1, това са отборите от 17-то място до 32-то, тъй като от 1 до 16-то играят в дивизия Елит. Това в това европейско първенство в Португалия за дивизия 1. Разгромихме Ирландия в групата 28-8, Швейцария 23-14, те са с унгарски треньор, Дания с 23-8. В четвърфиналите пък победихме Литва също с 21-9. Винаги над 20 гола. Най-резултатният отбор. И стигнахме до полуфинал с Белгия. Треньорът Иво Пачелиев в първите матчове използваше една преса, която сме взели от японците, които испанците прилагат. Та не е, като пазиш нападателя не пред него, а в страни от към силната му ръка или дори отзад. Това напълно обърква противника и ни позволява да крадем много топки и да контратакуваме, след като сме на малко метри от вратата, и като им крадем топките някъде около центъра или в тяхното поле. Обаче в полуфиналния двой срещу Белгия, те имат страхотен център, той играе в шампиона на Белгия в мъжете, и там променихме тактиката, излязохме с зонова защита и това някакси просто момчетата не бяха свикнали да играе в тази зонова защита, тъй като до момента, както казах, се играе плътна преса. Започнаха много шутва отстрани, влязаха от втора линия, след това не успяхме да опазиме центъра, той вкара 4 гола, изгони много ватерполисти. Просто един център, който ни разби цялата илюзия. Всъщност нашите момчета си глътнаха езиците, имат много повече качества, това се видя в другите срещи, но нямат характер, това за което говорим. Това самочувствие, което се гради в детско-юнски школи с години, трябва да побеждаваш именно срещу един силен противник. Нашите момчета затлачи се играта, не можаха да разкрият силите си, бяха непрекъснато догонващи отбор, 4 на 7, 7 на 10, накрая завниха 11 на 11 и се стигна до дуспи. А знаем, че във всички останали мачове бележахме над 20 гола. Така че, ако бяхме приложили същата тактика, може би също щяхме да вкараме 20 гола, независимо, че щяха да ни вкарат може би повече. И като се стигна до дуспи, там пък това е лотария и белгийците спечелиха срещу нашите. А в двобоя за трето и четвърто място пък отново разгромихме Португалия, домакините с 22-13, които бяха загубили с един гол от победителя в този турнир, отбора на Израел, които след това смазаха и Белгия. Така че един лош мач в турнира просто ни извади там, където ни е мястото в елита след първите 16 страни. Но радващото е, че в индивидуален план, както ти спомена, Веселин Ганчев беше сред най-добрите реализатори. Той вкара 32 гола и отстъпи само на своя съотборник Георги Венков. Той пък от КПС Варна, от този отбор. А също така с 33 гола Георги Венков, Веселин Ганчев 32 гола. Чак на 10 гола назад е третия в класирането на стрелците. А също така сред вратарите най-добър вратар на първенството беше обявен Христо Делчев. Това момче от Комодор, но спаси, мисля, че 5 дуспи в целия турнир, изключително и 3 дуспи срещу белгийците. Така че имаме индивидуалности, имаме добър отбор, но ни трябва този характер, този дух, за който стана въпрос, както и в футбол, може и в други спортове. Има някои спортове, където имаме традиции, имаме основания за самочувствие, както волейбола. Но водната топка в футбола са спорта, които ни липсват това самочувствие. Може би, тъй като не е работено добре в детско-юношеските школи.
И сигурно е така. Това е нещо, за което всички треньори трябва да си помислят в спортовете в България, защото ние наистина си много прав. Много често се възхищаваме на чужди спортисти, но за сметка на това подценяваме собствените си умения. Аз много ти благодаря за това включване. 83-та минута под много силен дъжд е в момента на матча с Грузия. Резултатът е непроменен 3-0. Пожелавам на Андрей приятен ден в Билбао. Ние си пускаме малко музика. Идва Лъчезар, за да закрием предаването с едно обобщение на всичко, което изговорихме в много шарения ни брой днес. Връщаме се за малко на Европейското първенство. По баскетбол, между другото, точно преди 3 години Сърбия загубиха също на осми на финали от Италия с 94-86. Тогава Полша стигна до четвъртото място, т.е. не можем да казваме, че класирането на Полша на четвъртфинал други ден е някаква сензация. Но определено това, че златният медалист Испания отпадна още в груповата фаза, въпреки всичките промени в състава и това, че там те първа ще се гради нов отбор, както и французите, които бяха сребърни медалисти и имат изключително талантливи играчи, са си определено сензации, въпреки че, както стана дума и миналата седмица, някои от най-високите играчи на най-добрите високи играчи на Франция, най-добрите високи въобще, не участват в първенството, а пък Алекс Сар от NBA се контузи и не можа да завърши турнира. Тоест те имат смекчаващи вината обстоятелства и това, което стои пред Фредерик Фатру, техния старши тренер, поне е ясно, че е един отбор, който има изключително светло бъдеще с много тенденции за победи от тук нататък през следващите години.
Аз не знам дали си спомняш, миналата седмица си говорихме точно на финала на първенството за европейското по баскетбол. Тогава извън ефир даже аз щях да залагам на Франция. Нещо се бях хванал и вдъхновил. Някой от така наречените фаворити изобщо останали в играта, защото аз, доколкото виждам, някаква супер голяма екзотика предстои на четвъртфиналите. Гърция, може би, с Янис, Италия, не знам, продължават ли.
Италия играят сега след малко срещу Словения, което аз ще си пусна веднага, като ни свърши предаването.
Ето два фаворита.
А след това Гърция играят срещу Израел, които също са един много, много приятен отбор. И матч, който аз ще коментирам до вечера в ефира. Това
ще имаш готин матч за коментар.
Турция, които имат много добър състав, останаха. Литва. Турция играят срещу Полша на четвъртфинал. Литва си чакат съперника. Германия остава, които все пак са световни шампиони, нека да не забравяме. Играят много добър баскетбол. И ще ви има Словения или Италия. Аз лично бих се радвал много италианците да отидат, защото словенски отбор лежи изцяло на раменете на Лука Дончич. И Финландия срещу Грузия, което определено е най-изненадващия четвъртфинал. Това е първото класиране на Грузия в такава фаза на европейско първенство в цялата им история. Докато финландците определено са тим, който си заслужава да му обърне внимание. Те загубиха преди 3 години на четвъртфинал от Испания в един доста равностоен матч, 90-100 за испанците, които в последствие станаха шампиони и победиха и Германия в полуфинал с 5 точки разлика.
Ами, любопитно е европейското първенство по баскетбол. При всички положения, до вечер имаш готин матч за коментар, което е чудесно. Не знам. Явно все пак, понеже си говорихме за сърбите миналата седмица, аз никога не съм бил фен на този национален отбор, нито по футбол, нито по волейбол, нито по баскетбол. Йокич ми е безкрайно симпатичен, ама господин Пешич, аз го помня от 20 години, а ти сигурно помниш от 30 години да е треньор на тази команда. Може би вече време малко да, да премине.
Преди 32 пенсия. Години той работеше много сериозно в Германия и сина му Марко играеше там. А той стана европейски шампион първо с Германия през 93-та, след това стана европейски шампион и с Сърбия и след това и световен шампион, още като на практика като, като Югославия в, през 2002 в Индианаполис. Има сума ти титли, купища не за подценяване, вече на 76 години мнозина го обвиняват, че не играе модерен баскетбол. Но имам още 5 минути, така че ти дам думата. Предполагам си, си гледал малко матча.
Гледах.
Формула 1 казахме какво стана. Верстапен трета победа за сезон. След като не беше печелил състезание от средата на май, когато взе победата в другото италианско състезание, Гран-при на Емилия Романия, на пистата Имола. Друга легендарна италианска писта.
Гледах, докато тук си говореше и с Андрей Сиво. Сега доглеждаме. Грузинците изпуснаха да ни качат на четворка и по нещата, които си говорихме от миналата седмица по план конспекта, както се казва, а и та днешното издание, бих казал, че няма много оптимистичен начин, по който за българския спорт да затворим днешното предаване. С Испания ясно, Андрей...
С изключение, разбира се, на финала на Уимбълдън.
Да, да, с изключение на това, което казахме. И има ги примерите, разбира се, но все пак най-популярният спорт е на този хал в общи линии. Андрей достатъчно добре обясни от Испания какви са отзивите и мнението за нашия национален отбор по футбол. За съжаление, но Светослав Вуцов, който също ми е така симпатичен, вратаря на Левски...
Значи, четеш ми мислите, щях да кажа, че може би това е най-лошия момент за дебют в националния отбор.
Ами ако оценката му за мача с Испания е била висока и той действително ни извади няколко положения, резултата може да бъде доста по-солен или поне два гола минимум нагоре. Тук и трите гола, които в момента падаме с 3-0 финалните минути на мача с Грузия, и трите гола бяха до голяма степен вратарски. Първия гол, ето тук още един пропуск за грузинците, първия гол му мина между ръцете топката, втория между краката, така наречената мрежичка. Третия гол го гледаха 3 минути за засада, просто не можа да избие една топка и човек влезна от втора линия на добавка в кара. И трите гола са си така наречените вратарски голове, които можеха да бъдат извадени, дано по стар български патент не го сега оплюят и да кажат паднахме заради него, предположение, че с изключение на първите 20-25 минути, когато българският отбор седеше добре, като цяло Грузия си създаваше положение така регулярно, напоително през целия матч, толкова напоително, колкото и вали в момента на Тбилиси. И така, 3-0 срещу Испания, 0-3 по-скоро, 3-0 с Грузия. Започваме тези квалификации по начина, по който преди да ги бяхме започнали, никой нямаше бегла някаква надежда, че ще се класираме за следващото световно първенство. Свърши матча, остава до вечера за хората, които няма да слушат да коментираш баскетбол, да видят дали пък аджеба, както се казва, испанците са толкова силни. Матч им срещу Турция ще бъде малко по-късно тази вечер, какво точно ще представлява, но това е български футбол. Последно аз от мен да кажа, че преди точно 2 години лятото на 23-та година настоящия президент на Българския футболен съюз Георги Иванов Гонзо каза с неговия не особено богат речник, че примерно сега ни плюете, но примерно след 2-3 години примерно ще видите на какво примерно положение и ниво ще се намираме примерно. 2 години по-късно виждаме горе-долу примерно къде сме, ще изчакаме до година, може примерно да сме по-добре.
Ми, дай Боже да сме примерно по-добре. Матчът завърши в Тбилиси. 14 км и 900 метра остават до финала на днешния 15-ти етап от колоездачната обиколка на Испания. Затова няма да говорим за нея.
Алкарас Синер.
Алкарас и Синер е нещото, което предполагам, че страшно много хора ще гледат. Ще видим какво ще стане и с Доналд Тръмп на трибуните на Артър Еш Стейдиъм. Така че има какво да запълните остатъка от празничния ден, освен ако не сте някъде на фестивални напитки, барбекюта и какви ли не други неща. Но ние говорихме и за барбекю. Не забравяйте 13 септември, тенис клуб Смайл, празника на Радио София по случай рождения ден на нашата радиостанция, която може да слушате на 94.5 на територията на столицата на 100 МГц в Боровец и Самоков и така нататък. Благодарности на Лилия Големинова за музиката, на Андриан Стоянов за това, че беше наш партньор в изминалите 2 часа. Той сега отстъпва на ряда във вещите ръце на Любен Ковачев. Следват новините на Българското национално радио. Знаете къде да ни слушате в подкаст. Ние случайно ви пожелаваме приятен ден. Следващата седмица ще караме на схемата и сам войнат е войн, но се надявам, че ще се забавляваме отново. Чао!